From the Conference Center at Temple Square, the Mystery Torki in Salt Lake City. Þetta er 178. aðalráðstefna Kirkju Jesu Krist hinna síðasta heilögu. Ræðumenn eru úr hópi aðalvaldhafa og aðal embættismanna kirkjunnar. En tónlistina á þessum ráðstefnuhluta flytur barnafélagskór frá Caseville og Fruit Heights, Utah.
This broadcast is furnished as a
Annast Bonneville Communications. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun þessar útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.
Henry B.
Eyring, forseti, fyrsti ráðgjafi í æðsta forsetisráðinu, stjórnar þessum ráðstefnum hluta.
We welcome you.
Bjóðum ykkur velkominn á annan hluta 178. aðal ráðstefnu Kirkju Jesu Krist hinna síðasta heilögu. Thomas S. Fossetti sem hefur verið í Fossetti ráðstefnar hefur beðið með mjög æring að stjórna þessum ráðstefn hluta. Við bjóðum alla viðstæða velkomna og sendum þeim kveðjur sem taka þátt í ráðstefninni fyrir tilstilli sjómars, kapalskerfis, útvarps eða alnets og einnig innum mörgu áhörundum í stikur mistum víða heim og fylgist með þurra stöfni fyrir tilstinn gerfnættar. Tónlist af þessum hluta eru hundum Barnakors, Cables, Fruits, Hiles, Utah og stjórna Gold Potluck við orginleik Lindu Margaret's. Kórin hefur söngin nú á syngja Guðspjörn 1 í er.
Thank you. Our heavenly Father.
Himneskur Faðir okkar. Á þessum tímum óvissu og uppnámi. Hversu þakklátt við erum að sitja í nærveru postula og spámanna sem tala til okkar með valdsumboði á þessum dögum. Hversu þakklátt við erum að hafa sönnu hugmyndir þig og son þinn Jesum Krist og heilagan anda. Við erum þakklátt fyrir þann anda sem þessi yndislegi kór hefur fært í þessa samkomu. Við erum svo þakklátt fyrir börnin í heiminum og fyrir framtíð þeirra. Hjálpaðu okkur, himnesku Faðir, að blessa þau og kenna þeim og vernda þau. Við biðjum, himnesku Faðir, að í gegnum þessa samkomu að við megum finna fyrir nærveru þinni með okkur og að við megum þekkja sannleika. Við þekkum þér, ó himnesku Faðir, að við öll erum bræður og systur heimallan og að við erum þín börn og að þú elskir öll þín börn. Megum við ávallt minnast þess og reyna betur að skilja og elska hvert annað gagnkvæmt. Við biðum nú að þú verðir með öllum þeim sem taka þátt í þessum ráðstefnu hluta ræðumönnunum tónlistinni. Viltu róa hjörtu þeirra, huga þeirra og hjálpa þeim að tala til okkar frá sálu sinni að við megum skilja vilja þín í heila nafni Jesu Krists. Amen.
President Monson has asked that
Monson forseti hefur beðið mig að kynna ykkur nú aðalvaldhafa svæðishafa 70 og aðalforsætisráðs aðaldafélag kirkjunar og biðum stuðning ykkar. Kórinn syngur síðan The Light Divine. Að loknum söngnum hlýðum við á öldung Joseph B. Worthlin og öldung Jeffrey R. Holland í 12 póstur á sveitinni. Þessi beðist að við styðjum Thomas Spencer Monson sem spámann, sjáanda og opinbera og forseta kirkju Jesu Krist hinna síðari daga heilugu. Henry Benjamin Eyring sem fyrsta ráðgjafa í æðsta forsetisráðinu og Dieter Friedrich Uchtdorf sem annar ráðgjafa í æðsta forsetisráðinu. Þeir sem eru því samþykkir sýni það. Þeir sem eru því mótfallir sýni það. Þessi beðist að við styðjum Boyd Kenneth Packer sem forseta sveitar postuluna 12 og eftirtalda meðlimi sveitarinnar. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook og D. Todd Christofferson. Þeir sem eru því samþykkir sýni það. Sé einhver á móti sýni hann það. Þessi beðst að við styðjum ráðgjafa í æðsta forsætisráðinu og postulna 12 sem spámenn sjáandur og opinberra. Allir sem eru því samþykkir sýni það. Ef einhver á móti, sýni hann það með samas merki. Þessi beðist að við leysum af öldung Earl C. Tingey sem meðlum í forsætisráði sveitarinnar 70 og öldungana Earl C. Tingey og Sheldon F. Child sem meðlum í fyrstu sveitarinnar 70 og tilnefnum þá sem aðalvaldhafa látið hafa af störfum. Þess einnig beðist að við leysum af öldugana Gerald N. Lund og Robert R. Stoyer sem meðlum í annari sveitinna 70 þeir sem vilja sýna þessum bræðurum þakklæti fyrir framúrskarmandi þjónustu sýni það vinsamlega. Þessi beðist að við leysum af öldungana Jörgi A. Rojas og T. L. Mar Slight sem svoðis hafa 70 og tekur það gildi 1. november 2008. Þeir sem vilja sýna þessum bræðrum þakklæti, sýni það vinsamlega. Þessi beðist að við stýðjum öldung J. E. Jensen sem meðlum í forsetisráði sveitar hinna 70. Allir eru því samþykkir, sýni það. Ef sé einhver á móti, sýni hann það. Þessi beðist að við stýðum aðra aðalvaldhafa, svæðis hafa 70 og aðal forsetisráð aðildafélagana eins og skipa þeirra er nú. Þeir sem eru því samþykkir, sýni það. Ef einhver á móti, sýni hann það. Monson forseti, svo sannlega sem ég veit, þá hefur stuðningur í ráðstefnuhöllinni verið einróma. Við þökkum ykkur, bræður og systur, fyrir stuðning ykkar og staðfasta trú ykkar og bænir.
When I was young,
þegar ég var ungur,
I loved playing sports.
Hafði ég unun að því að stunda íþróttir og ég á margar góðar minningar frá þeim dögum. En ekki eru þar allar ánægjulegur. Ég man eftir að koma heim einn daginn alveg við það að gefast upp eftir að ameríska fótboltaleði mitt tapaði erfiður leik. Móði mín hlust var til staðar. Hún hlustaði á sorgarsögu mína. Hún kendi börnin sínum að treysta á sjálf sig og hvert annað. Ekki að kenna öðrum eigin ólán og leggja sig fram í hverju því sem þau tóku sig fyrir hendur. Þegar við hrösuðum, áttum við að standa upp aftur af eigin ramleik og halda áfram. Heilræði sem móði mín veitti mér á þessari stundu var því ekki óvænt. Það hefur fylgt mér allt mitt líf. Joseph, sagði hún, komið það sem koma skal og njóttu þess. Ég hef oft íhugað þetta heilræði. Ég held að meiningarnir hafi verið að hjá sérhverju manni séu góðar og slæmar stundir og tíma þegar fuglarnir virðast ekki syngja og bjöllurnar ekki hringja. Þeir sem eru hamingjusamastir virðast geta lært af erfiðum stundum, orðið sterkari og hamingjusamari fyrir vikið, þrátt fyrir vanlíðan og mótlætið. Það gætu verið einhverju sem halda að aðalvaldhafar kirkjunar verði sjaldan fyrir sársauka, þjáningu eða báendum, ef að það var nú bara sannleikurinn. Þó að hver einasti maður og kona sem eru á standunum í dag hafi upplifað gnægða gleði, það hafi hvert þeirra einnig teiga djúft á bolla vonbreiðarinnar, sorgar og missis. Í visku sinni hlífi drottinn engum frá sorg og hryggð. Í mínu tilviki þá hefur drottinn opnað glugga heimins og útelt blessunum yfir mig og fjölskyldu mína umfram tjáningagetu mína. Samt sem áður hafa verið stundur í mínu lífi þegar þyngsli hjarta míns virðast vera meira en ég hef geta borið. Á slíkum stundum hugsa ég til þeirra ljúfudaga æskuminnar þegar mikil sorg kom í lok tapas leiks í ameríska fótboltanum. Hversu lítið ég vissi þá en það sem koma myndi síðar á ævinni. En alltaf þegar ég fyrir í gegnum tímabil hryggðar og sorgar, þá koma orð móður mínar upp í huga mér, komið það sem koma skal og njóttu þess. Hvernig getum við notið daga sem eru uppfullir af sorg? Það getum við ekki, að minnstu veist ekki á því augnabliki. Móður mín var ekki að stinga upp á við ættum að bæla niður tilfinningar uppgjafar eða afneita sásögnum, held ég. Ég held að hún hafi ekki verið að stinga upp á við kæfum óþægilegan sannleika undir kufli falskrar hamingju. Hins vegar trúi ég því að viðbrögð okkar við mótlæti sé stór þáttur í því hversu hamingjusum og árangursríð við getum verið í lífinu. Ef við nálgumst mótlætið á skynsamanhátt, þá geta erfiðustu stundur okkar orðið að tímum þar sem vöxturinn er hvað mestur sem leiðir síðan af sér miklar hamingjustundir. Í gegnum árun hef ég lært nokkur atriði sem hafa hjálpað mér í gegnum prófraunir. Mér langar til þess að deila þessum atriði með ykkur. Það fyrsta sem við getum gert er að læra hlæja. Hefur þú einhvern tímann séð reiðan ökumann sem bregst við eins og viðkomandi hafi móðgað heiður hans, fjölskyldu hans, hund hans og allra ættingja aftur allt til Adams þegar gert er á hans hlut? Eða hefur þú einhvern tímann séð þegar efri skápsurð hefur verið skilin eftir opin á vitlausum stað og á vitlausum tíma og síðan hefur verið bölvuð, sakfelld og lofað að hefna fyrir að fórnarlambi með sár á höfðinu? Það til mótefni á stundu sem þessum. Lærðu að hlæja. Ég man eftir að hafa komið börnum okkar fyrir í skuttbílnum og ekki til Los Angeles. Það voru að minnstu kosti 9 manns í bílnum og undantekning og laust viltust við. Í staðis að verða reið, þá hlóum við. Í hverskiti sem við byggðum vitlust, þá hlóum við enn meira. Að villast var ekki óvanalegt hjá okkur. Í eitt skiptið, þegar við vorum að leið suður til Cedar City, Utah, beygðum við á raungur stað og tókum ekki eftir því fyrir 2 klukkustundu síðar, þegar við sáum skilti, rástóð, velkomin til Nevada. Við urðum ekki reið, við hlóum, og sem afleiðing upplýði við sjaldan reiði eða gremju. Hlátur okkar bjó til dásamlega minningar fyrir okkur. Ég man þegar dóttur okkar frá blind stefnumót. Hún hafði klætt sig upp og beið eftir drengnum þegar dyrabjöllunum var hringt. Inngekk maður sem virtist vera frekar gamall en hún reyndi að vera kurtis. Hún kynnti hann fyrir mér og konu minni og hinum börnunum, síðan fór hún í kápuna sína og gekk út. Við horfðum á hana fara inn í bílinn en bílinn hreyfðist ekki. Að lokum kom dóttir okkar út úr bílnum og hljóp rjóð í andliti aftur inn í húsið. Maðurinn sem hún hélt að væri komin til að fara með hann á blinda stefnumótið hafði í raun komin til að sækja aðra dóttir okkar sem sagðist ætla að passa fyrir hann og konu hans. Við skellihlóum öll sömul. Reyndar gátu við ekki hægt að hlæja. Síðar þegar drengurinn sem átti að fara með dóttur okkur á stefnumótið kom, gat ég ekki hitt hann því að ég var ennþá í eldhúsin að hlæja. Ég geri mig grein fyrir því að dóttur okkur hefði getað líðið vandræðarlega og verið niðurlægð. En hún hló með okkur og sem afleiðingar hló hlæja við ennþá að þessu í dag. Næst þegar við langar að kveina, reyndu þá að hlæja í staðinn. Það með lengja líf þitt og gera líf þeirra í kringu þig ánægjulegra. Annars sem við getum gert er að leitast eftir hinu eilífa. Vera má að þið finnast þú vera einn þegar mótlæti kemur í líf þitt. Þú ristur höfuð og hugsar af hverju ég. En benditinn á sorgarhljóðinu bendir að lokum á hvert okkar. Á einum eða öðrum tíma verðum við öll að upplifa sorgina. Enginn er undan þegin. Mér þykir mjög andum ritningarnar vegna þess að þeim eru fordæmi mikilla og göfura karla og kvenna eins og Abraham, Söru, Enoks, Móses, Jósefs, Emmu og Brigams. Hvert er að upplýði mótlæti og sorg sem reyndi á þau, styrti og fáaði persónuleika þeirra. Hluta af starfstjálun okkur í lífinu er að læra að standast tíma vonbrigða, þjáningar og sorgar. Þótt oft sé erfitt að fara í gegnum slíka reynslu, þá getur hún einmitt verið það sem til þarf til að útvika skilning okkar, byggja persónuleika okkar og auka samúð okkar. Jesus Kristus skilur þjáningu okkar vegna þess að hann þjáði stórlega. Hann skilur sorgir okkar. Á sama hátt upplifið við erfiða raunir, svo einnig við getum auka samúð og skilning okkar á öðrum. Munið eftir göfugu orðum frelsarans til spámannsins Joseph Smith þegar hann þjáðist með félögum sínum í myrkrinu, í fangelsinu, í Liberty. Sonur minn, friður sé með sál þinni. Mótlæti þitt og þrengingar munu aðeins vara örskamma stund. Og ef þú stendst það vel, þá mun Guð upphefja þig í upphæðum. Þú mun fagna sigri yfir öllum óvinu þínum. Jósef hlaut huggun þegar hann meðtók þetta eilífa samhengi sem felst í þessum orðum og það getur við einnig. Stundum eru augnablikin sem virðast alltaf að vinna bug á okkur með þjáningu einmitt þau augnablik sem hjálpa okkur að yfirstíga. Það þriða sem við getum gert er að skilja lögmál umbunar. Drottinn umbunar hinn trúföstu fyrir hvert missi. Það sem er tekið frá þeim er elska drottinn mun verða viðbætt á hans eigin hátt. Þótt það muni ekki koma á tímum sem við óskum, þá vita hinu trúföstu að hvert einasta tár í dag menna lokum verða skilað hundrafalt með tárum fögnuðar og þakklætis. Eina blessunum fagnar erindis er svo þekking að tjald dauðans merkir enda dauðlegs lífs okkar, en að lífið muni halda áfram handan hulunar. Þar munum við fá ný tækifæri. Jafnvel dauðin mun ekki geta tekið frá okkur þar eilífu blessanir sem áskjar himnesku faðir lofar. Vegna þess að himnesku faðir er miskunnsamur, þá er lögmál umbunar ráðandi. Ég hef séð þetta í mínu eigin lífi. Barnabarn mitt, Jósef, er einhverfur. Það hefur brotið hjarta móður hans og föður að skilja áhrif bæklunar hans í víðara samhengi. Þau vissu að Joseph myndi sennilega aldrei verði eins og önnur börn. Þau skildu hvað þetta myndi þýða, ekki bara fyrir Joseph, heldur einnig fyrir alla fjölskylduna. En hann hefur verið okkur mikil gleði. Einhverf börn eiga oft erfitt með sína tilfinningar, en í hver skipti sem ég með honum, þá gefur Jósef mér stórt faðmlag. Þótt að hafi verið áskoranir, þá hefur hann fyllt líf okkar með gleði. Foreldrar hans hafa kvartan til þess að taka þátt í íþróttum. Fyrst þegar hann byrjaði að leika hafnabolta var hann á útivellinu, en ég held hann hafi ekki skilið þörfina fyrir að hlaupa eftir rúlandi boltum. Honum kom mjög betri leið í hug til að spila leikinn. Þegar bolti kom í áttun á honum, þá horfði Jósef á boltan rúla framhjó, tók annan bolta upp úr vasanum og hendi honum til kastarans. Foreldra hans, hvern einasti fyrirværi sem fjölskylda hans hefur viðhaft við að ala Jósef upp, hver fórn sem þau hafa fært hefur verið umbun af tífalt. Vegna hans útvalda anda hefði við móður hans og faðir lært mikið fötlu börn. Þau hafa frá fyrstu hendi orðið vitni á örlæti og samúð fjölskyldu, nágranna og vina. Þau hafa fagnað saman er Jósef hefur tekið framförum. Þau hafa undrast góðsemi hans. Að fjórða sem við getum gert er að setja traust okkur á himneskan föður okkar og son hans Jesu Krist. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn. Drottinn Jesus Kristur er félagi okkar, hjálpari og málsvari. Hann vill að við séum hamingjusum. Hann vill að við náum árangri. Ef við gerum okkar þátt, þá mun hann koma inn. Hann sem beygir sig undir allt mun koma okkur til hjálpar. Hann mun hugga og styðja okkur. Hann mun styrka okkur í veikleika okkar og efla okkur í neyð okkar. Hann mun gera veika hluti að styrkleika. Ein dóttir okkar var mjög veik eftir að hafa eignast barn. Við báðum fyrir henni, blessuðum hana og studdum hana eins vel og við gátum. Við vonuðumst til þess að hún myndi hljóta þá blessun að læknast, en dagarnir urða mánuðum og mánuðirnir urða árum. Í eitt skipti sagði ég henni að hún gæti þurft að berjast við þessa þjáningu þar sem eftir væri lífsins. Ég man eftir því að einn morguninn tók ég lítið blað og þræddi í ritvélina mína. Ég skrifaði meðal annars eftirfarandi orð fyrir hana. Einfalda leyndamál er þetta. Treystu á Guð, gerðu þitt besta, og síðan skaltu láta hann restina. Hún treysti Guði, en þjáning hennar hvarf ekki, og í mörg ár þjáðist hún. En á sínu tíma blessaði drottinn hana, og að lokum náði hún heilsu aftur. Það sem ég þekki þessa dóttir, þá trú ég því að þótt hún hafi ekki náð heilsu aftur, hefði hún treyst á himneskum föður sinn og látið hann restina. Þótt móður mín hafi fyrir löngu fengið sín eilífu verðlaun, þá eru orð hennar alltaf hjá mér. Ég man ennþá eftir heilræði hennar sem hún gaf mér deginum sem liði mitt tapaði ameríska fótboltaleiknum fyrir svo löngu síðan, komið það sem koma skal og njóttu þess. Ég veit hvers vegna aðstæður eru nauðsynlegar í ellu. Mótlæti, ef við tökumst rétt á við það, getur verið blessun í lífi okkar. Við getum lært að elska það. Við getum þólað erfileika og prófraunur ef við svipumst eftir kímni, leitumst eftir hinu eilífa samhengi, skilum lögmál umbunar og færum okkur nær okkar himneska föður. Við getum sagt eins og móður mín, komi það sem koma skal og njóttu þess. Þetta vitna ég í nafni Jesu Krists. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Meðal alls valdhafa kirkjunnar.
There is no man more beloved.
Þá var enginn sem eins elskaður eins og Jósef Bittner Wörthlin.
We praise him for living the sermons.
Lofum hann fyrir að lifa eftir þeim ræðum sem hann kennir.
When Adam and Eve.
Þegar Adam og Eva stigu viljug inn í hið dauðlega líf. Vissu þau að í þessum jarnarska heimi myndi vera þyrnar og þyrslar og vandræði af öllu tagi. Líklega var samt það erfiðasta að takast á við, ekki erfileikanir og hætta sem þeirra byði, heldur svo staðreynd að þau myndi nú fjarlægast Guð, aðskilin frá honum sem þau höfðu gengið með og tala við og sem hafði veitt þeim persónulega ráðgjöf. Eftir þetta meðvitaða val, eins og frásögnunum sköpunar segir, þau sá hann ekki, því að þau voru útilokuð úr návist hans. mitt í öllum þessum áhyggjefni þeirra hlýtu þetta hafa vegið þingst. En Guð vissi hver vanda þau myndi mæta og öruglega vissi hann hversu einmana og áhyggjufull þau myndi stundu verða. Svo hann fylgdi stöðugt með sinni dauðlegu fjölskyldu, heyrði alltaf bæni þeirra og sendi spámenn og síðar postula til að kenna, ráðleggja og leiðbeina þeim. En á tímum sérstaklega þarfa sendi hann einnig engla. Guðlega sendi boða til að blessa börn sín, sannfæra þau að himinin væri alltaf mjög nærri og hjálp hans væri alltaf mjög nærri. Það gerðist svo einmitt stuttu eftir að Adam hefði fundið sjálf sig í einmanlegu og döprum heimi að engill birtist þeim sem fræddi þau merkingu fórna þeirra og friðþæðingar hlutverk endur lausnar hans sem lofað var að kæmi. Þegar tími komi þess frelsara var komin var engill sendur til að tilkynna Maríu að hún ætti að vera móðir sonar Guðs. Síðan var hópi engla falið að syngja kvöldið þegar barni Jesús fættist. Skömmu síðar myndi engill tilkynna Jósef að hið nýfæta barn var í hættu og að þessi litla fjölskylda yrði að flýja til Egyptalands af öryggisástæðum. Þegar auðvitað var að koma til baka, flutti engill fjölskyldun þau tíðindi og þau þrjú héldu á ný til heimalands síns. Frá upphafi og áfram í gegnum ráðstöfunartímana hefur Guð notað engla sem sendi boða sína til að flytja börnum sínum kærleika og umhyggju. Tíminn hér leifir ekki einu sinni lauslega yfirferð á reikningunum eða okkar eigin síðar daga sögu sem svo uppfull af frásögnum af englum sem þjóna þeim sem á jörðu búa en það vissulega ríkuleg kenning og saga. Venjulega sjást líka verur ekki. Stundum sjást þær þó. En séðir og óséðir eru þær alltaf nærri. Stundum eru verkefni þeirra mjög stór í sniðum og hafa gildi fyrir allan heiminn. Stundum er boðskapu þeirra meira persónlegs eðlis. Stundum er tilgangur engla að vara við, en oftast er það til þess að hugga, til að leggja til einhverju formi miskunnsama umsjá, leiðbeiningu og erfiðum tímum. Þegar Lehi í draumi sínum fann sig á hræðilegum stað og sá dimma og drungalega eyðumörk eins og hann lýst henni, mætti hann þar engli og sá mann klæddan í hvítum kyrli. Hann talaði til mín, sagði Lehi, og baði mig að fylgja sér eftir. Lehi fylgdi honum eftir á öruggan stað og að lokum á braut sálu hjálpar. Á ferli lífsins eyðum við öll tíma á dimmum og drungalegum stöðum, aðstæðum, sorgar og ótta eða vonbrigða. Á okkar dögum núna mikið erfiðleika um allar heim vegna fjármálakreppu, orkuvandamála, hryðjuverka árása og náttúruhamfara. Þetta snýst upp í áhyggjur einstaklinga og fjölskyldna, ekki aðeins út á húsnæði, að búa í og fæðu fáanlega til matar, heldur einnig almennt öryggi og velferð barna okkar og síðar dagar spádóma varandi plánetu okkar. Alvarlegri en þetta, og stundu tengd þessu, eru mál sem varða siðferði, siðræna og andlega hrörnum sem greina má með að þjóða stóra smára hér heima og erlendis. En ég vitna að englar eru enn sendir til að hjálpa okkur, alveg eins og þeir voru sendir til að hjálpa Adam og Evu, til að hjálpa spámunum og jafnvel sjálfum frelsara heimsins. Matthäus skráir í Guðspjall sitt að eftir að Satan freistaði Krist í óbuðunum, kom englar og þjónuðu honum. Jafnvel sonur Guðs, sjálfu Guð, þarnaðist himneskar huggunar á tíma dvala sinnar í dauðlegu lífi. Og þannig mun slík þjónust að verða við hinna réttlátu, allt til enda tímana. Eins og Mormon sagði við son sinn Moroni, sem dag nokkurt myndi verða engill. Er þá degi kraftaverkanan lokið? Eða eru englar hættir að birtast mönnum og börnum? eða hefur hann haldið krafti heilags anda frá þeim, eða mun hann gjöra það, svo lengi sem tíminn varir, jörðin stendur, eða einn maður finnst á jörðinni sem frelsa má? Sjá, ég segir nei, því að með trú birtast englar og þjóna mönnum, því að sjá þeir lúta Kristi og þjóna að hans boði og birtast þeim sem eiga sterka trú og staðfastan hug á allt sem guðlegt er. Ég bið alla sem rödd mín að heyra að herða upp hugann, eflast í trú og minnast þess að drottinn hefur sagt að myndi herja orustu okkar, orustu barna okkar og orustu okkar barna barna. Hvað gerum við til að verðskulda slíka vörn? Við erum að leita af kostgæfni, biðja á allt og trúa. Þá mun allt vinna saman að velfarnaði okkar ef við göngum grandvarir og höfum þann sáttmála í huga sem við höfum gjört. Hinir síðari dagar eru ekki tími ótta og skjálta. Þeir eru tíminn til að trúa og minnast sáttmála okkar. Ég hef talað hér himneska hjálp, engla sem sendir til að blessa okkar á neðastundum. En þegar ég tala þá sem eru verkfæri í höndum Guðs, kemur okkur í hug að ekki eru allir englar frá himni hulunar komnir. Sumir þeirra göngum við með og tölum við hér núna á hverjum degi. Sumir þeirra búa í okkar eigin ágrunni. Sumir þeirra fættu okkur. Og í mínum tilviki samþykkti einn þeirra að giftast mér. Einmitt virðist himinninn aldrei nær en þegar við sjáum elsku Guðs birtast í vinsemd og hollustu fólks sem er svo gott og hreint að engill er eina orðið sem í hugann kemur til að lýsa því. Í þeim, Hildur James Stone notaði þetta orð úr púltinu fyrir 45 minnir síðan til að lýsa kórnum. Og af hverju ekki? Með þeim anda og andliti þessa barna fyrir augum okkar vil ég deila með ykkur frásögn eftir vin minn og BYU skólabróður Clint D. Barris heitin. Ég ger það með leifi konu hans Marilyn og fjölskyldi þeirra. Talandi bernsku sína á stórum búgarði í Idaho myndist bróður Barris kvöldverkarna sinna að sækja kýrnar mjaltatíman. Það sem kýrnar voru að beit á svæði sem liggur að Teton áni sem ofta það vera hættuleg var það ströngregla hjá Barrisfólkinu að tíma vorflóða í áni ættu börnin aldrei að sækja neina kýr sem hefðu farið yfir ána. Þeir áttu alltaf að fara heim og fá hjálp fullorðna. Lögðan okkur skömm eftir 7. afmælisdaginn lofuðu foreldrar Barrisar fjölskyldinni bíóferð kvöldi ef bústörfunum eru lokið að tæka tíð. En þegar hinn ungi Klinn kom á engið höfðu kýrna sem hann leitaði að farið yfir ána þrátt fyrir að mikið flóð væri í henni. Vitandi að þessi sjálfgefa bíóferð var í húfi ákvað hann að fara sjálfur eftir kunnum þótt hann hefði margsinnis verið varað við að gera það aldrei. Þegar 7 ára drengurinn hvatti gamla hestin Banner úr sporum og út í kaldan stríðanstrauminn stóð höfuð hestsins naumlega upp á vatninu. Fullvaxinn maður sitjandi á hestinum hefði verið öruggur. En vegna viðkvæms aldursbróðir Barris flaut straumurinn alveg yfir hann nema þegar hesturinn kastaðist fram nokkur sinnum svo höfu Klins kom upp úr nægilega til hann geti dregið andan. Hér kemur orðrétt frásögn bróður Barrisar. Þegar Banner loks klöngrast upp á hinn bakkan var mér ljóst að líf mitt hafði hangið á bláþræði og ég hafði gert hræðilegan hrut. Ég hafði vísvitandi óhlýðnast föður mínum. Mér fannst að ég geti einungis með því að koma kúnum öruggum heim bætt fyrir brot mitt. Ef til vill myndi föður minn þá fyrirgefa mér. en rökkrið var að skella á og ég var ekki viss hvar ég var í stattur. Örvæntingin gagntók mig. Ég var blautur og kaldur, týndur og hræddur. Ég klifraði af baki gamla Bannis, fjallti jarðar við fætur hans og fór að gráta. Milli djúpra ekka sógana reyndi ég að fara með bæn, endurtakandi aftur og aftur við föður minna himnum. Mér þykir þetta leitt. Fyrirgefðu mér. Mér þykir þetta leitt. Fyrirgefðu mér. Ég baðst fyrir lengi. Þegar ég loks leit upp, sá ég gegnum tárin hvar vera, klætt í hvítt, kom gangandi í áttina til mín. Í myrkrinu taldi ég víst að þetta hlyti að vera engill, sendur sem svar við bænum mínum. Ég hreyfði mig ekki og gaf ekki frá mig hljóð. Þegar veran kom nær, svo agndofa var ég af því sem ég sá. Myndi drottinn virkilega senda engil til mín sem hafði verið svona óþekkur? Þá heyrði ég, heyrðist kunnileg rödd segja, Sonur, ég hef verið að leita að þér. Í myrkrinu þekkti ég rödd föður míns og hljóp í útbreiddan faðm hans. Hann hélt mig þétt að sér, en sagði svo ljúflega, ég hafði áhyggjur, ég er glaður að hafa fundið þig. Ég reyndi að segja honum hversu leiður ég væri, en aðeins sundurlaus orð hrutu af skjálfandi vörum mínum. Þakka þér fyrir, myrkur, hrættur, áin, aleinn. Síðan kvöldið komst ég að því að þegar ég kom ekki heim af enginu hafði faðir minn farið að leita að mér. Þegar hvort ég nýja kýrnar fundust vissi hann að ég hefði farið yfir ána og væri í hættu. Vegna þess að myrkrið var skollið á og tíminn var naumur afklæddist hann öllu nema hvítum síðum nærklæðinu, batt skóna hálsin og synti yfir straumharða ána til að bjarga sínum ódæla sinni. Bræði mín og systur, ég vitna engla, bæði hérna himnesku og hérna döðlegu. En því að gera það, er ég að vitna að Guð lætur okkur aldrei ein eða hjálpalaus í áskorunum sem okkur mæta. Eða mun hann gjöra það svo lengi sem himinn varir, jörðin stendur, eða einn maður, eða kona, eða barn, finnst á jörðinni sem frelsa má. Við sumt tækifæri allan heim eða persónlega kann okkur að finnast við fjarlæg Guði útuloku frá himni, týnd og alein í myrkum og á drungalegum stað. Oft á tíðum eru þau báandi af okkar eigin völdum, en líka þá er fæður okkar allra að fylgjast með og hjálpa. Og alltaf eru það þessir englar sem koma og fara allt umhverfis okkur. Séður óséðir, þekktir og óþekktir, dauðlegir og ódauðlegir. Megum við trúa auðveldlega á og vera þakklátari fyrir lofor drottins sem er eitt af uppáhaldsritningar við Monson Fosseta. Ég mun fara fyrir yður, ég mun vera yður til hægri handar og til þeirra venstri og andi minn mun vera í hjörtum yðar og engla mínir umhverfis yður til stuðnings. Og í því ferli að byggja að engla þessir muni gæta okkar, skulum við reyna öll að vera dálti líkari englum sjálf með vinsamlegu orði, sterkum armi, trúar yfirlýsingu og þann sáttmála í huga sem við höfum gjört. Ef til vill getum við þá verið sendibor frá Guði þegar einhver að kjökra, kannski barnafélagsbarn, myrkur, hrættur, áin, aleinn. Ég bið fyrir þessu í nafni Jesu Krist. Amen.
The choir
Kór og söfnuð syngu nú kenn mér hans ljósið með meiri trú heldur vegna sem að öldungur hefur kenn mér hans ljósið að söngloknum hlýtu við öldung Gerald Corsay og Lawrence E. Corbett af henni 70 og að honum hlýtu við á öldung Todd Kristofferson í postalsveitinni kenn mér hans ljósið
This is the 178th
Þetta 178. Aðal ráðstefna Kirkju Jesu Krists hinna síðasta heilu.
Foreldrar undrast oft svör barna sinna við spurningu fullorðina. Kvöld eitt þegar við hjónin vorum að heiman, vöktu bænir barnana forvitni barnfóstunar. Hún spurði þeir þessar spurningar. Hver munurinn á ykkar trú og minni? Svari kom samstundis frá 8 ára dóttur okkar. Hún næstum eins. Nema, við lærum miklu meira en þú gerir. Litla dóttir mín vildi að engan hátt móðga barnfóstruna. Þetta aðeins undirstrika á sinn hátt hve mikilvægt síðara daga heilagir telja það vera að leita sér þekkingar. Joseph Smith sagði, ógerlegt að maðurinn frelsist í vanþekkingu. Hann sagði einnig, regla þekkingar regla sáluhjálpar og allir sem ekki öðlast nægilega þekkingu til að frelsast munu fordæmdir.
Sú þekking byggist á skilningi á eðli Guðs og Jesu Krists og sálu hjálpar áhrifluninni sem þeir undirbyggu og gerðu okkur mögulegt að snúa aftur í návist þeirra. En það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesu Krist. Regla þekkingar hefur oft verið mistúlkuð af mönnum. Dýr Guðs eru vitsmunir. Hún framar öllu sem við fáum skilið með skilningar vitum okkar. Fólk sem leitar Guðs telur stundum að það þurfi að leita hans á vitsmunulegan flókin hátt. Þó himneskur faðir ávallt til reiðu fyrir okkur. Hann lagar sig að skilningarstigi okkar. Ef hann kemur til lítilsbarns, lagar hann sig að máli og getur lítilsbarns. Guð væri vissulega óréttlátur ef fagnaðarerindi væri aðeins tiltækt hinum vitsmunulegu færustu. Í góðvild sinni tryggði hann að sannleikurinn varðandi Guð væri skynjanlegur öllum börnum hans hvert sem stig menntunar þeirra eða vitsmuna væri. Í raun sú staðreynd að jafnvel börn geti skilið þessa reglu nægileg sönnun á mætti hennar. John Taylor Foster sagði, það eru sannir vitsmunir þegar maðurinn tekur einhvert lindadómsfullt og stórkostlegt og afhjúpar það og einfaldar það svo að barn fái skilið það. Án þess að slæfa áhrifin, gerir hrein og einföld tjáning hinum heilaga anda mögulegt að bera hjörtum mannana enn öruggara vitni. Í jarðneskri þjónustu sinni var Jesús stöðugt saman einfaldar og sannar kenningar sínar og flóknar rökfræði farisi og annara lögvitringa. Hvað eftir annað reyndi þeir hann með snúnum spurningum sínum en svör hans voru ætið skýr og barnslega einföld. Dag einn lagði einn lærisveinanna fyrir hann þessa spurningu. Hver mestur í himnaríki? Jesús, sem kallað hafði til sinn lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði, sannlega segi ég yður. Nema þér snúið við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hver sem auðbyggir sjálfa sig eins og þetta barn, sá mestur í himnaríki. Í annað sinn sagði Jesús, ég vegsama þig, Faðir, Herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum hyggindarmönnum, en opinbera það smælingum. Meiri heimspekilegar og túlkunarlegar deilur hafa sennilega orðið Biblíuna en nokkra aðra bók. Þó getur barn sem lest þessa bók í fyrsta sinn átt að minnstakosti jafn mikla ef ekki meiri möguleika á að skilja kenninguna en flestir fræðimenn á sviði ritningana. Kenningar fræðisarans laga sig að öllum. 8 ára gamalt barn getur haft nægilegan skilning til þess að fara niður í skýrnarvatnið og gera af fullum skilningi sáttmála við Guð. Hvað myndi barn skilja við lestur sögunar af skýrn Jesú? Jesús var skýrður í ánni Jórdan af Jóhannesi skýrara. Heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa. Rödd heyrðist segja, þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun á. Barnið hefði skýra sín yfir hver Guðdómurinn væri, 3 aðskildar verur í fullkominni einingu, Guðfaðirinn, sonur hans, Jesús Kristur og heilagur andi. Höfnum á reglunni einfaldleika og skýrleika hefur orsaka margt frákvarfið, bæði hópa og einstaklinga. Í Mormonsbók fordæmdi spámaðurinn Jakob þá til forna sem fyrirlitu einföld og aðdráttarlaus orð. réðu spámennina af dögum og sóttust eftir því sem þeir skildu ekki. Og vegna blindu sinnar, blindu sem hlausta því að horfa yfir markið, hljóta þeir að falla, því að Guð hefur samkvæmt þeirra eigin vilja tekið frá þeim hinn skýra innfaldleika sinn og láta þeim í tíða margt sem þeir fá eigi skilið. Stundum freistumst við til að hugsa, þetta of auðvelt. Líkt á Jaman, hinn sýrlenski hershöfðingi sem vegna stolts hikaði við að líða ráðum Elísa og læknast af líkþráa, því ráð hans voru of einföld í augum hans, en þjónar hans bentu honum á heimsku hans. Ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, myndu þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér, laugað þig og þú munt hreitt verða? Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjö sinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafði sagt. Var þá hold hans aftur sem hold að ungum sveini og hann varð hreinn. Hreinsun hans var ekki aðeins líkamleg. Andlegt hold hans hreinsaðist einnig þegar hann lærði þessa fögru leksju auðmygt. Lítil börn eiga undursamlega auðvelt með að læra. Þau byrja fullkomið traust til kennara síns í hreinum anda mikillar auðmygtar með öðrum orðum sömu eiginleikar og opna heilu anda leið. Gegnum hann öðlumst við vitneskju það sem andans er. Páll skrifaði Korintumönnum, þannig hefur heldur enginn komist að raunum hvað Guðs er, nema andi Guðs. Og hann bætti við, maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er, því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það að því að það dæmist andlega. Við vitum að hinn hondlegi en náttúrlegi maður er óvinur Guðs, nema hann hlýður rödd hins heilaga anda. Því hann verður að vera sem barn, undurgefin, hógvær, auðmjúkur, þolinmóður, elskuríkur og reiðubúin að axla allt sem drottni þóknast að leggja hann á, á sama hátt á barn sem beygir sér undir föður sínum. Í heimspekilegu smásögusinni, litla prinsinum, lýsist Antoine de Saint-Exupéry furðu lítil strengs sem uppvöttar heilan akur af rósum og áttar sig á því að blómis sem hann á og hefur annast af svo mikla ástúð er ekki einstætt, þetta er mjög algengt. Þá verður honum ljóst að það sem gerir rósina hans sérstaka er ekki ytra útlit, heldur tíminn og ástúðin sem hann veitti við önnun hennar. Hann hrópar, fólk ræktar 5,000 rósir í sama garði og það finnur ekki það sem það er að leita að. Þó finnst það sem það leitar að í einni einstakri rós og svo litlu vatni, en augu þeir eru blind, þið verðið að leita með hjarta ykkar. Á sama hátt fer þekking Guð okkar á Guði ekki eftir magni þeirra upplýsingar sem við söfnum okkur. Þegar allt kemur til alls má draga alla vitnesku umfagnaðarerindi sem máli skipti fyrir sálu hjálp okkar saman í nokkra kenningar, reglur og nauðsynleg boðorð sem þegar eru í þeim trúboðsleksjum sem við lærum fyrir skýrnina. Aftur á móti er þekking okkar á Guði spurningum að opna hjarta okkar til að öðlagt andlegan skilning og heitan vitnisburð sannleika þessara fáeinu grundvallar og kenningaratriða. Að þekka Guð er að eiga vitnisburðum tilveru hans og finna í hjarta sínu að hann elskar okkur. Það er að taka á móti Jesu Kristi sem frelsar okkar og þrá heitt að fylgja fordæmi hans. Er við þjónum Guði og náunga okkar, berum við vitni Krist og gerum það öðrum mögulegt að þekka hann betur. Þessar reglur koma berlega í ljós í kennslunni sem við veitum í deildum okkar og greinum. Meginmarkmiðum ykkar kennara í kirkjunni er að snúa hjörtum til trúar. Gæði kennslu ykkar mælist ekki með fjölda þeirra nýju upplýsingar sem þið veitið nefndum ykkar. Gæðin ráðast af getu ykkar til að laða að návist andans og hvetja nefndur ykkar til að skuldbinda sig. Að þeir sýni trú sína með því að tilinka sér það sem kennt og auka mun andlega þekkingu. Ég byggð þess að við munum vita hvernig við ljúkum upp hjörtum okkar sem lítil börn og munum njóta þess að heyra og yfka orð Guðs í öllum krafti þess og einfaldleika. Ég ber vitni að ef við gerum þetta, munum við læra að þekkja leyndardóma Guðs og hið friðsæla, það sem færir gleði, það sem færir eilíft líf. Í nafni Jesu Krists. Amen.
In the beginning,
í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Í honum var líf, og lífið var ljós mannanna. Hann sagði, ég alfa og omega, Kristur drottinn. Já, ég einmitt hann, upphafið og endirinn, lausnari heimsins. Hann sagði, hver sem drekkur af vatninu er ég gef honum, mun aldrei þysta að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymi fram til eilífs lífs. Hann sagði, ég brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þysta sem á mig trúir. Hann sagði, ég ljós og líf heimsins. Sá sem fylgi mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Hann sagði, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilifu deyja. Hann sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jesús Kristur vegurinn. Hann ljósið og lífið, brauðið og vatnið, upphafið og endirinn, upprisan og lífið, frelsari alls mannkyns, sannleikurinn og vegurinn. Það aðeins einn vegur til hamingju og fyllingar. Hann sá vegur. Sérhver annar vegur, hver sem hann kann að vera, brjálæði. Hann býður brunn hins lifandi vass, annarkvort drekku við og okkur þystir meir eða við gerum það ekki og okkur þysti áfram í kjánaskap. Hann brauð lífsins. Annarkvort neytum við og okkur hungrar meir eða gerum það ekki og okkur hungrar áfram af kjánaskap. Hann ljós heimsins. Annarkvort fylgjum honum og sjáum glögglega eða við gerum það ekki og verðum áfram blind í myrkri af kjánaskap. Hann upprisan og lífið. Hann sagði, orðin sem ég hef talað til yðar, þau andi og þau líf. Annarkvort lærum af honum og lifum ríkulegar eða við gerum það ekki og höldum áfram á veg dauða af kjánaskap. Hann frelsari heimsins. Annarkvort tökum við á móti blessunum friðþæðingarnar og verðum hrein og verðum þess að hafa anda hans eða við gerum það ekki og verðum ein og óhrein áfram af kjánaskap. Hann leiðin. Við trúum á Guð, hinn eilífa föður og á son hans, Jesú Krist, og á heilagan anda. Áætlun föðurins útfærð af sinnum, svo við mættum hafa anda, heilags anda. Vegur föðurins vegur sonarins. Hann sagði, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Aðeins Guð megnar að blessa okkur. Að við halda okkur, aðeins hann megnar að hjartu okkur slá og veit okkur andadrátt. Aðeins hann megnar að varðveita okkur. Aðeins hann megnar að veit okkur styrkla að bera byrða lífsins. Aðeins hann megnar að veit okkur þrótt, þekkingu, frið og gleði. Aðeins hann megnar að fyrirgefa syndir okkar. Aðeins hann megnar að græða okkur, aðeins hann megnar að umbreyta okkur og þróa guðlega sál, aðeins hann megnar að leiða okkur náast föðurins. Hann gerir allt þetta og miklu meira ef við aðeins minnust hans og að halda bóður hans. Hvað ber okkur þá að gera? Við þurfum að minnast hans og halda bóður hans. Það er hér eina vitræna sem hægt að gera. Jóhannes skírari sagði sig skýra með vatni en Jesu koma til að skýra með heilögum anda. Ekkert í þessu lífi er verðmætara en hinn undursamlega gjöf heilags anda. Heilagur andi er uppspretta gleði, hamingju, friðar, þekkingar, þróttar, leiðsagnar og sér hver annar góður að gjafa. Hann er sá kraftur sem við getum umbreyst fyrir, sem megnar að gera veikleika okkar að styrk. Hann er sá kraftur sem drottinn ofanbyrja sig fyrir þeim sem á hann trúa. Allt hið góða er háð því að við hljótum og varðveitum kraft heilags anda í lífi okkar. Allt er háð því. Jesu Kristur fór í Getsemane garðinn þar sem hann sigraði syndina fyrir okkur. Hann tók á sig syndir okkar. Hann þoldi refsinguna fyrir okkar röngu breytni. Hann galt fyrir lærdóm okkar. Ég veit ekki hvernig hann gerði það. Ég veit aðeins að hann gerði það og vegna þess að hann gerði það getum ég og þú hlotið fyrirgefningu synd okkar svo við getum hlotið gjöf með krafti hans. Hvað ber okkur þá að gera? Við tökum á okkur nafn sonarins og höfum hann áallt í huga og höldum bóður hans sem hann hefur gefið þeim sem gefið okkur svo að andi hans sé ætið með okkur. Allt er háð því. Ein vinsalasta og mest spennandi heimspeki manna er: lifðu að eigin vild, gerðu það sem vild, vert þú sjálfur, láttu enga segja fyrir verkum. Drottinn sagði: ég er vegurinn. Hann sagði: kom, fylg mér. Hann sagði: hvers konar menn ætti þér að því að vera? Sannlega segiður, alveg eins og ég er. Við gætum fyrir miskilning trúað að við í raun gætum ekki fyllt honum því lífsáttur hans er svo yfir okkur hafin að það verist ógerlegt. Við gætum talið það á verfitt og yfirþyrmandi og utan okkar getu að minnsta kosti sinni trúið því ekki. Þótt lífsáttur drottin sé sá sig besti, látið þá ekki hvarla að ykkur að aðeins fáeinir útvaldir megni að tilengja sér hann. Við látum blekkjast af þeim fáeinum tilvikum af reynslu okkar hér ráðum við að mestu afrek mannsins hljóti alltaf að vera í sama hlutvalli og erfileikarnir og því geti enginn á þeim nema fáeinir útvaldir. Því betri sem lífshátturinn er, því færri megna tilhengar sér hann. Það er ekki tilfelli hér. Vegna þess að ólíkt öllum öðrum reynslum lífsins, þá er þessi ekki sett fram af mönnum. Heldur er hún verk Guðs. Hún er verk Guðs og það er hans. Dýrð að gera ódauleika og eilíft líf mannsins að veruleika. Það er ekkert sem jafnast á þetta, hvergi nokkur staðar, ekkert afrök eða kerfi, engin innlegging eða áætlum sem menn hafa komið á hefur aðgang að hinum endurleysandi og umbreytandi krafti friðþæðingar Jesu Krist og gjöf heilags anda. Því er það svo að þótt boð drottins sem að fylgja honum sé virðingar verðast alls, geta allir tekið því boði ekki vegna þess að við erum sjálf hæf til þess, heldur vegna þess að hann getur gert okkur hæf til þess. Við trúum að fyrir friðþæðingu Krists geti allir menn, allir, bæði lifandi og látnir, orðið hólpnir með hlýðni við lögmál og helgi athafnir fagnaðarindisins. Vegur drottins er ekki grýttur. Lífið grýtt, ekki fagnaðarindi. Aðstæður eru í öllu, andstæður eru í öllu, allstæðar í lífi allra. Lífið okkur öllum grýtt, en það svo einfalt. Kostirnir aðeins tveir. Við getum annarkort fyllt drottni og hloti gjöf með krafti hans og noti friðar, ljós, þróttar, þekkingar, sjálfstraust, leðsagnar, elsku og gleði eða við getum farið einhvern annan veg. Hvaða veg sem og farið hann einsumul án stuðnings, án hjálpar, hans án leðsagnar í ringulreið efa semdum sorg og örvæntingu og ég spyr hvort auðveldara. Drottins að þið komið til mín allir þér sem erfið hafa og þungað byrðar og ég með veitið auðvitað kvíld. Takið á yfir mitt okk og lærið að mér og þá munið þér finna kvíld sálum yðar. Því að mitt okk ljúft og byrðið mín létt. Lífið grýtt en það einfalt. Farið inn á veginn og gefist aldrei upp. Þið gefist aldrei upp. Þið haldið bara áfram. Ykkur tekst það ef þið hættið ekki. Það aðeins einn vegur til hamingju og fyllingar. Jesús Kristur vegurinn. Sér hver annar vegur, hver sem hann kann að vera, brjálaði. Ég ber vitnið hann, já, Jesú Krist, að hann sonur hins lifandi Guðs, bröð lífsins, sannleikurinn, upprisann og lífi, frelsari og ljós heimsins, hann vegurinn, hinn eini vegur. Megum við vera skynsum að fylgja honum, þetta eina vitrana sem hægt að gera. Í hans heila nafni, já, Jesú Krist, amen.
Joseph Smith sagði, uppbygging Sionar málstaður sem hefur fangað áhuga fólks Guðs á öllum öldum. Það mál sem spámenn, prestar og konungar hafa fjallað mikið og af hrifningu. Þeir hafa með gleði og von hort fram til þess tíma sem við lifum á og fullir af himneskum og gleðilegum væntingum hafa þeir sungið og ritað og spáð þessa tíma okkar. En þeir dóu án þess að sjá þá. Við erum það þóknanlega fólk sem Guð hefur valið til að gera þessa síðri daga dýrð að veruleika. Sion bæði staður og fólk. Sion var nafnið sem gefið var hinn í fornu borg Enochs á tímanum fyrir flóðið. Og svo bar við að á dögum sínum byggði hann borg sem nefnd var borgin Helga, já, Sion. Sú Sion stóði 365 ár. Ritningin segir og Enok og allt hans fólk gekk með Guði og hann dvaldi í miðri Sion og svo bara við að Sion var ekki því að Guð tók hana upp að sínum eigin barmi og þaðan svo sögn komin að Sion sé flúin. Síðar var Jerusalem og musteri hennar nefnt Sion og ritningarnar spá fyrir framtíðar nýju Jerusalem þar sem Kristur mun ríkja sem konungur Sionar þegar í 1000 ár skal jörðin hvílast. Og drottinn nefndi þjóð sinna Sion vegna þess að hugur hennar og hjarta voru eitt og hún lifði í réttlæti og engin fátækur var á meðal hennar. Á öðrum stað segir því að þetta Sion hinir hjarta hreinu. Andstæða og mótsögn við Sion Babylon. Borgin Babylon var upphaflega Babel, hins fræga Babelsturnar og var síðar höfuðborg Babylóníu ríkis. Aðal bygging hennar var musteri Bels eða Bals, skurðgóðsins sem spámenn gamla testamentisins sögðu að væri til skammar vegna hórlifnaðar sem tengdist dýrkun þess. Veraldleiki hennar dýrkun hins illa og ánöð Júta þar eftir bardagan 587 fyrir Krist allt sameinaðist þetta að gera Babylon að tákni hnignandi þjóðfélag og andlega fjötra. Það var með þetta í huga sem drottinn sagði við meðlimi kirkjusinnar farið út frá Babylon, safnið saman safnist saman frá öllum þjóðum, frá hinum fjórum vindum, frá einum enda heimins til annars. Hann baði að öldungar kirkju hans eru sendir út heim til annars þessa söfnun hefja starf sem heldur áfram að fullum krafti enn í dag. Og sjá og takk eftir, þetta skal vera hróp þeirra og röddu drottins til allra manna, farið til landsíjónar svo að þennja megi út landamæri þjóðarminnar og stikur hennar styrkist og síjón breiðist út til nærlíkjandi hér að það. Og enn í dag safnast fólk drottins frá öllum þjóðum inn í söfnuð og stikur síjónar í kirkju Jesu Kristina sér daga heilugu sem dreifðar eru meðal allra þjóða. Nefi sá fyrir að meðlumir hennar væru fámennir en að kraftur drottins mundi falla yfir hinna heilugu í kirkju lambsins sem dreifð var allt yfirborð jarðar. Og þeir voru vopnaðir réttlæti og krafti Guðs í mikilli dýrð. Drottinn byður okkur að verða leiðarljós réttlætisins er vísar þeim veg sem leita öryggis og blessana síjónar. Sannlega segi eður öllum rísið og láti ljósið að skína svo að það verði þjóðunum tákn og að saman söfnun í landi síjónar og í stikum hennar megi verða vörn og atkvarf fyrir storminum og hinni heilugu reiði þegar hennir verður skilirislaust útelt yfir gjörfalla jörðina. Undir stjórn spámannsins Jósef Smith reyndu fyrri meðlumir kirkjunar að stofnsetja með kjarnas í Jónar í Missouri en þeir reyndust ekki hæfir þess að byggja heila borg. Drottinn útskýrði eina ástæðuna fyrir þeim mistökum. Það hefur ekki lært að hlýta því sem ég krefst af að þeirra hendi. Heldur fullt af allskins ílsku og gefur ekki af eigum sínum til hinna fátæku og að þröngdu meðal þess eins og hinum heilugu hæfir. Og ekki sameinað að þann hátt sem lögmál himneska ríkisins krefst. Á meðal þeirra var misklíð, deilur, öfund og ófriður, losti og ágirnd og þannig vanhelguðu þeir alfleið sína. Frekar en að dæma hinna fyrra heilu og of hart ættum við heldur að líti ein barm og sjá hvort við getum gert eitthvað betur. Síon er síon vegna persónuleika, eiginleika og trúfestu borgara hennar. Munið að drottinn nefndi þjóð sína Síon vegna þess að hugur hennar og hjarta voru eitt og hún lifði í réttlæti og engin fátækur var á meðal hennar. Ef við vinnum að málsta Síonar á heimilum okkar í greinum, deildum og stikum, myndum við ná þessu marki. Nauðsynilegt verður í fyrsta lagi að verða eitt í hug og hjarta. Í öðru lagi að verða hver einstakur og í held heilagur líður. Og í þriðja lagi að annars hinna þurfandi með þeim árangri að við útrýmum fátækt okkar á meðal. Við getum ekki beðið eftir að Síon komi til að þetta gerist. Síon mun því aðeins koma að þetta gerist. Þegar við hugleðum eininguna sem krafist til að Síon blómstri, ættu við að spyrja hvort við höfum sigrast á misklíð, deilum, öfund og ófriði, losta og ágirnd. Erum við, sérkvert okkar og sem held, laus við ágreining og saminuð á þann hátt sem lögmál himneska ríkisins krefst. Að fyrirgefa hvert öðru er nauðsynlegt þessari einingu. Jesús sagði, ég drottinn mun fyrirgefa þeim sem ég vil fyrirgefa, en af yður er krafist að þeir fyrirgefið öllum mönnum. Við verðum eitt í hjarta og huga þegar við, hvert sig gerum frelsaran að kjarna lífs okkar og fylgjum þeim sem hann hefur falið að leiða okkur. Við getum saminast Thomas S. Monson forseta í ást og umhyggju hvert fyrir öðrum. Á síðustu aðalráðstefnu í apríl talaði Monson forseti til þeirra sem hafa slitist frá kirkjunni og til okkar allra er hann sagði. Í enga helgidómi eigin samvisku liggur sá andi Sú ákvörðun að kasta burtu henni gömlu persónu og stefna að því marki að ná sínum sönnu möguleikum. Í þeim anda berum við ennfram þessi einlægu boð, komið aftur. Við réttum ykkur hönd okkar í henni hreinu ást Krist og þeirri þrá að hjálpa ykkur og bjóða ykkur velkomin til fullrar aðeldar. Við þá sem eru sárir í anda eða berjast við ótta viljum við segja Leifið okkur að lyfta ykkur og gleðja og sefa ótta ykkar.
sanctuary of one's own conscience lies that spirit, that determination to cast off the old person and to measure up to the stature of true potential. In this spirit, we again issue that heartfelt invitation, come back. We reach out to you in the pure love of Christ and express our desire to assist you and to welcome you in full fellowship. To those who are wounded in spirit or who are struggling and fearful, we say, let us lift you and cheer you and calm your fears. End of quote. At the end of July this year,
komu ungir og ógiftir frá mörgum löndum í Austur-Evrópu saman til ráðstefnu rétt fyrir utan Budapest í Ungverjalandi. Í þessum hópi voru 20 ungir menn og konur frá Moldavíu sem höfðu eitt fleiri dögum í að fá vegabréf og vegabréfsáritanir og 30 klukkustundum í rútuferð til að komast þangað. Á dagskrá ráðstefnunar voru 15 vinnufundir. Hver þáttakandi þurfti að velja 2 eða 3 sem hann eða hún kaus helst að sækja. Frekar en að láta eigin áhuga ráða ferðum á hvað þetta unga fólk frá Moldavíu sameiginlega að einn úr hópi þeirra að minnstakosti væri á hverjum vinnufundi og skrifaði niður það helsta sem gerðist. Síðan myndu þau miðlega hvort öðru því sem þau hefðu lært og einnig öðru ungu fólki í Moldavíu sem ekki komst þangað. Á sinn einfalda hátt þetta dæmigert þá einingu og ást hvert til annars, margfalda þúsund sinnum og ýmsan hátt, sem mun leiða fram Sion. Margt af því verki sem vinna þarf til stofna Sionar felst í því átaki hvers og eins að verða hinir hjarta hreinu. Sion verður ekki reist nema eftir lögmálsreglum himneska ríkisins að öðrum kosti geti ég, þar að segja drottinn, ekki tekið hana til mín. Lögmál himneska ríkisins að sjálfsögðu, lögmál og sáttmálar fagnar erindisins sem fela í sér að hafa frelsana stöðugt í huga og heita okkar hlýðni, fórnir, helgun og trúmennsku. Frelsarinn gagnrýndi suma henni fyrir heilu vegna losta þeirra. Það eru þeir sem lifðu í heimi án sjónvarps, án kvikmynda, án alnetsins, án íbóða. Eru við sem lifum í heimi sem flýtur í kyn æsandi myndum og tónlist, laus við lostafullar þrár og það illa sem fylgir þeim. Við ættum alls ekki að slaka á mörkum hoppriðunar eða leifa okkur að taka óbeina þátt í ósins sem við klámsins, heldur ætti okkur að hungra og þyrsta eftir réttlæti. Til að leiða fram Sion ekki nóg að við, þið og ég, séum ekki alveg eins slæm og aðrir. Við eigum ekki aðeins að verða góð, heldur heilagir, karlar og konur. Munum orð öldungs Neils A. Maxwell að við ættum að festa búsetu okkar í eitt skipti fyrir öll í Sion og hætta sumarbústaða lífinu í Babylon. Í allri veraldarsögunni hefur drottinn metið þjóðfélag og einstaklinga eftir því hver vel þau hafa annast hinna fátæku. Hann hefur sagt því að jörðin auðug, af nógu að taka og meira en það. Já, ég gjörði allt til reiðu og hef gefið mannanabörnum sjálf ræði. Ef einhver maður tekur því af þeirri gnægð sem ég hef gjört og gefur ekki sinn hluta af því til hann að fátæku og þurfandi, skal hann ásamt hinum rangláta í kvöl ljúka upp augum sínum í víti. Hann segir enn fremur, þér skuluð vera jafnir í stundlegum efnum og það ántregðu, ella mun gnægð áhrifa andans haldið eftir. Við ráðum hvernig við eigum okkar og sjóðum, en við gerum Guði grein fyrir þessi ráðsmennsku okkar á jarðneskum hlutum. Það þakkarvert að sjá örlæti ykkar í því sem þið leggjum fram í föstu fórnir og til hjálpar starfs. Á liðnum árum hefur örlæti hinna heilugu lina þjáningar miljóna og óteljandi aðrir hafa getað hjálpað sér sjálfur vegna þess örlætis. Þegar við vinnum að málstað síjónar, ættum við engu að síður að íhuga með bæn hvort við séum að gera það sem við eigum að gera og allt sem við ættum að gera í augum drottins með tilliti til hinna fátæku og þurfandi. Við sem lifum eins og mörg okkar gera í samfélagi sem dýrkar eigur og þægindi gætum spurt okkur hvort við séum laus við ágirnd og losta sem krefst sífellt meira af þessa heimsgæðum. Efnishyggjan enn ein staðfestingin á skurðgoðadýrkuninni og hrokanum sem einkennir Babylon. Kannski getum við lært að verða ánægð með það sem fullnægir þörfum okkar. Páll postuli varaði Tímóteus við mönnum sem skoða guðhræðsluna sem gróða vel. Hann sagði, því ekkert höfum við inn í heiminn flutt og ekki getum við heldur flutt neitt út þaðan. Ef við höfum fæðu og klæði, þá látum við það næja. Víða heim eru að hefjast viðsjárverðir efnahagstímar. Önnumst hvert annað eins og við best getum. Ég minnist sögu að vietnamskri fjölskyldu sem flúði frá Saigon 1975 og bjóa lokum í litlum húsvagni í Provo í Utah. Ungur maður í þessari flóttamanna fjölskyldu varð heimiliskennari með bróður Johnson sem bjóð þar í grennt með sinni stóru fjölskyldu. Pilturinn sagði þetta. Einn daginn tók bróður Johnson eftir því að fjölskylda okkar átti ekkert eldhúsborð. Hann kom næsta dag með skrítið en mjög vel nothæft borð og setti það þar sem það fór vel við einn vegg húsvaksins á móti eldhúsvaskinum og skápunum. Ég segi skrítið vegna þess að tveir fætur þess voru eins og borðplatan en þeir tveir ekki. Einnig stóðu nokkur trepinnar út úr einum kanti snjáðrar borðplötunar. Fljótlega notum við þetta sérstaka borð við matarundirbúning og þegar við fengum okkur fljótlegt snarl. Fjölskyldan borðaði enn máltíði sína sitjandi á gólfinu að sönnum vietnamskum sið. Eitt kvöldi stóði í forstofunni heima hjá bróður Johnson og beið eftir að hann kæmi með mér í heimiliskennslu. Þá var mér litið inn í eldhúsið og mér til undruna sá ég að þar var borð nákvæmlega eins og það sem hann hafði gefið fjölskyldu minni. Einu munurinn var sá að þar sem pinnar stóð út úr borði okkar voru holur í borði Johnsons. Mér var þá ljóst að þegar þessi kærleiksríki maður sá þörf okkar hafði hann tekið borð sitt í sundur og smíða tvo fætur undir hvorn helming. Augljóst var að Johnson fjölskyldan komst ekki öll fyrir umhverfis þetta litla húsgagn. Þau hafa sennilega ekki komist það svo vel fyrir þegar það var heilt. Allt mitt líf hefur þetta góðverk mynd mig kröftulega á sanna gjafmildi. Við fögnum réttilega endurreisninni en endurreisnin verður ekki fullkomin fyrir en Sion orðin að veruleika meðal okkar. Spámaður Jósef Smith sagði, uppbygging Sionar ætti að vera okkar æðsta takmark. Í fjölskyldum okkar og í stikum okkar skulum við byggja upp Sion með einingu, guðlegheitum og kærleika og búa okkur undir þann mikla dag því að nýjar sem verður byggð með orðum sálfins okkar Ísrael, drottin á þig kallar, út þú gakk úr syndaborg, falla turnar, hæstu hallar, hyljast öskustræti og torg, kom til Sion, kveðja múrar gleði róm, kom til Sion, koma herrans nálgast fer. Ég ber vitni Jesú Krist, konung Sionar, í nafni Jesú Krist. Amen.
Við minnum bræðurina á aðal frestdómsfundin sem haldin verður í ráðstefnuhöllinni klukkan 6 á sumartíma. Útsending lögkunnins verður frá klukkan 9:30 til 10 á morgun, samkvæmt breyttum tíma. Sunnudags morgun hlutin ráðstefnu hefst strax að því loknu. Við þakkum Kórbagni fyrir hina fögru tólist sem hann flyttur okkur. Loka ræmar þessa ráðstefnu verður öldugur David Bertnar í tólpostalsveitinni. Þegar hann hefur lokið máli sínu, mun kórin syngja og vort spáum verið þökkum við drottin. Loka bænum flyttur Don R. Clark af henni 70.
Boðskapur minn á síðustu aðalráðstefnu fjallaði þá reglufagnaðarinsins að biðja í trú í bæninni. Í dag vil ég ræða þrjár viðbútarreglur sem geta hjálpa til við að gera bænir okkar meiningaríkari og ég bið aðstoð heilags anda fyrir mig og fyrir ykkur. Regla nummer eitt. Bæn verður meiningaríkari þegar við ráðgumst við drottin í öllu sem við gerum. Með einföldum orðum, bæn samskipti við himneskan föður af hendi svona hans og dætra á jörðu. Já, skjótt og við lærum hið sanna samband okkar við Guð, nefnilega að Guð faðir okkar og við börn hans, verður bænin þegar í stað náttúruleg og eðlislæg af okkar hálfu. Okkur boðið að byðja án afláts til föðurins í nafni sonarins, og okkur lofað að ef við byðjum í einlægni það sem rétt og gott og í samræmi við vilja Guðs, getum við verið blessuð, venduð og fengið leiðsögn. Opinberun samskipti frá himneskum föður til barna hans á jörði. Þegar við byðjum í trú, getum við meðtekið opinberun á opinberun ofan, þekking á þekking ofan, og fáum þekkt leyndardómana og hið friðsæla sem færi gleði og eilíft líf. Leyndardómanir þau málefni sem aðeins unnt að þekkja og skilja með krafti heilags anda. Opinberanir föðurins og sonarins berast með þriðja meðlimi guðdómsins, sjálfum hinum heilaga anda. Heilagur andi vitni og sendi bóðu föðurins og sonarins. Verklæði sem Guð beitti við sköpun jarðar leiðbundi við að hjálpa okkur að skilja hvernig við getum gert bænina meiningaríka. Í þriðja kafla bókar Mósir, hinni dýrmæntu perlu, læru við að allir hlutir voru skapaðir andlega áður en þeir voru náttúrulegir á jörðinni. Og sjá, nú segi ég þér að þetta eru sköpunarstig himins og jarðar þegar þau voru sköpuð á þeim degi þegar ég, drottin Guð, gjörði himin og jörð. Og hverja plöntu vallarins áður en hún var á jörðinni og hverja jurt vallarins áður en hún óx. Því að alla hluti sem ég, drottin Guð, hef talað skapaði ég andlega áður en þeir urðu náttúrulegir á jörðinni. Við lærum af þessum versum að andleg sköpun átti sér stað á undan stundlegri sköpun. Á svipaðan hátt er merkingarík morgunbæn mikilvægur þáttur í andlegri sköpun hvers dags og kemur á undan hinni stundlegu sköpun eða raunverulegum framgangi dagsins. Rétt eins og stundlega sköpunin tengdist og var framhald af andlegu sköpuninni, þannig eru merkingaríkar morgun og kvöldbænir tengdar við og framhald af hvor annari. Skoðum þetta dæmi. Það kunna að vera þættir í persónuleika okkar, í framkomu okkar eða viðvíkjandi andlegum þroska okkar sem við þurfum að ráðgast við heimneskan föður í morgunbæninni. Eftir að hafa látið í ljós viðandi þakkir fyrir blessanir meðteknar, byðjum við skilning, leiðbeiningu og hjálp við að gera hluti sem við getum ekki gert af eigin styrk einum saman. Til dæmis, þegar við byðjum, gætum við minnst þeirra tilvika þegar við höfum talað hörkulega eða með óviðandi hætti til þeirra sem við elskum mest. Viðurkennt að við vitum betur en þetta en að við framkvæmum ekki alltaf í samræmi við það sem við þó vitum. Látið í ljós eftir sjá vegna veikleika okkar og fyrir að leggja ekki heiðarlega til hliðar hinn náttúrulega mann. Ákveðið að laga líf okkar að frelsanum með meira afgerandi hætti og beðið meiri styrk til að gera hlutina og verða betri. Slík bæn er lykilatrið í andlegum undirbúningi dags okkar. Eftir því sem að daginn líður höfum við bæn í huga vegna áframhaldandi hjálpar og leiðbeiningar, jafnvel eins og Alma lagði til. Lát allar hugsanir þínar beinast til drottins. Við tökum eftir á þessum tiltekna degi að fyrir kemur að þegar við í venjulegum tilvikum hefðum haft tilhneigingu til að tala af hörku að við gerum það ekki. Eða ef okkur hefði hætt til að reiðast en reiðumst nú ekki. Við merkjum hér himneska hjálp og styrk og við kennum auðmjúklega svar við bænum okkar. Jafnvel á þeirri stundu viðurkenningar flytjum við þögla þakklætis bæn. Að afloknum degi okkar krjúpum við á ný og gefum föður okkar skýrslu. Við förum yfir atburði dagsins og látum í ljós hjartanlega þakkir fyrir þær blessanir og hjálp sem við höfum hlotið. Við iðrumst og með hjálp andadrottins áttum við okkur á leiðum sem við getum farið til að verða betri hinn næsta dag. Þannig byggist kvöldbæn okkar á og framhald af morgunbæn okkar. Og kvöldbæn okkar einni undirbúningur fyrir merkingaríka morgunbæn. Morgun og kvöldbænir og alla bænir þar í milli eru ekki óskildar. Óskildir sundurleysir atburðir. Fremur eru þær tengda saman á hverjum degi og dögum saman, vikum, mánuðum, jafnvel árum saman. Þetta er að hluta til hvernig við uppfyllum þá áminningu reyningana að byðja án afláts. Slíkar merkingaríka bænir eiga þátt í að öðlast hæstu blessanir sem Guð hefur í bóði fyrir trúfast börn sín. Bænir verður merkingarík þegar við minnum sambands okkar við Guðdóminn og förum eftir áminningunni að ákalla Guð þér til stuðnings í öllu. Já, helgaðu drottni allar gjörðir þínar og lát drottin stjórna ferðin þínum. Já, lát allar hugsanir þínar beinast til drottins. Já, lát elsku hjarta þíns beinast til drottins að eilífu. Ráðskastu við drottin allt sem þú tekur þér fyrir hendur og hann mun leiðbeina þér til góðs. Já, þegar þú leggst til hvíla á kvöldi, hvílstu þá í drottni svo að hann megi vaka yfir þér meðan þú sefur. Og þegar þú rísta fætur á morgni, láta hjartað þitt vera fullt af þakklæti
til Guðs. Og ef þú gjörir svo, mun þér lyft upp á efsta degi. Regla númer 2. Bænin verður merkingaríkari þegar við látum í ljós hjartnæmt þakklæti. Þegar við þjónuðum í Brigham Young háskólanum í Idaho voru aðal valdhafar kirkjunar oft gestir á heimil okkar. Fjölskyld okkar lærði mikilvæga leksju merkingaríka bænir þegar við krupum til að byggja kvöld nokkur með meðlimi 12 pústilarsveitarinnar. Fyrir daginn höfðu við, systir Bennar og ég fengið fregnir af óvæntum dauða kærs vinar. Og þegar í stað stóð þrá okkar til þess að byggja fyrir eftirlefandi maka hans og börnum. Þegar ég bauði konu minni að fara með bænina, stakk meðlumur hinn á 12 sem ekki vissu harmleikinn, kurteislega upp á því að í bæninni léti systir Bennar aðeins í ljós þakklæti fyrir meðteknar blessanir og bæði ekki neitt. Ráðgjöf hans var lík leiðbyrningu Alma til meðlima hinna fornu kirkju, að byggjast fyrir án afláts og færa þakkir í öllu. Miða við hinn óvænta harmleik virtist okkur í fyrstu mikilvægara að byggja blessanir fyrir vini okkar heldur en að láta í ljós þakkir. Systir Bednar brást við í trú varðandi þá leiðbyrningu sem hún hafði hlotið. Hún þakkaði himneska föðu fyrir merkingaríka og eftirminnilega reynslu með hinum kæra vini. Hún lét í ljós einlægt þakklæti fyrir heilagan anda sem huggara og fyrir gjafir andans sem gera okkur kleift að standast andstreymi og þjóna öðrum. Það sem mestu skipti, hún lét í ljós þakklæti fyrir sáluhjálpar áætluna, fyrir friðþæðingafórn Jesu Krist, fyrir upprisu hans og fyrir helgi athafnir og sáttmála hins endurreista fagnaðarins sem gerir fjölskyldum kleift að vera saman eilíf. Fjölskyld okkar lærið af þessari reynslu mikla leksju kraft þakklætisins í merkingaríkri bæn. Vegna þeirra bænar og út af þeirri bæn var fjölskylda okkar blessu með innblæstri varandi fjöldamála sem að okkur hvíldu og bjuggu okkur í hjarta. Við lærðum að þakklæti okkar fyrir hamingju áætlunina og fyrir hlutverk frelsarins í sáluhjálpinni veitti nauðsynlegt öryggi og samferði okkur að allt yrði í lagi hvað varðaði okkar kæru vini. Við hlutum einni innsæi varðandi hluti sem við ættum að byggja út af og viðeigandi væri að byggja í trú. Merkingafyllstu og andlegustu bænir sem ég hef upplifað fólu í sér margvíslega þakkir og fáar ef nokkrar beinir. Nú, þegar ég nýt þeirri blessunar að byggja með postunum og spámunum, finn ég meðal þessara nútíma leiðtoga kirkju frelsarans hinn sömu persónu enginni og enginni Moroni hersöðingja í Mormonsbók. Þetta eru menn hvers hjörtu eru þrungin þakklæti til Guðs fyrir þau miklu forréttindi og þær miklu blessanir sem hann hefur veitt fólki sínu. Einnig, þeir nota ekki óþarfa endurtekningar því að þeim gefið hvers byggja skal og þeir eru fullir af djúpri þrá. Bænir spámanna eru barnslegar í einfaldleika sínum og kraftmiklar vegna einlægni þeirra. Þegar við keppum að því að gera bænir okkar merkingaríkari, ættum við að minnast þess að í engu misbýður maðurinn Guði eða gegn engum tendrast heilugur reiði hans, nema þeim sem ekki játa hönd hans í öllu og ekki líða boðunum hans. Leyfið mér að ráðleggja að öðru hvoru flytji þið og ég bænir þar sem við aðeins flytjum þakkir og sínum þakklátsemi. Byðjum ekki neitt, einfaldlega látum sál okkar gleðjast og keppust við að láta ljós þakklæti af öllum hjartans krafti. Regla númer 3. Bæni verða merkingafyllri þegar við byðjum fyrir öðrum af fullum ásendingi og einlægu hjarta. Að byðja himneska föðurum blessanir sem við þráum í okkar einkalífi er gott og viðeigandi. Á heimbóin að byðja einlæglega fyrir öðrum bæði þeim sem við elskum og þeim sem sýna okkur illgirni er einnig mikilvægur þáttur í merkingaríkri bæn. Rétt eins og það að láta í ljós þakklæti yfirleitt í bænum okkar opna leiðina til opinberunar. Þannig eikur bæn fyrir öðrum flutt af öllum krafti sálar okkar möguleika okkar til að heyra og fara eftir rödd drottins. Við lærum dýrmæta leksju frá fordæmi Lehi Mormonsbók. Lehi brást við í trú við spámanlegum leiðbeiningu varðandi tortímingu í Jerusalem. Síðan bað hann til drottins til Guðs fyrir þjóðsyni já af einlægu hjarta. Sem svar við þeirri ákveðu bæn var Lehi blessaður með dýrlegri sín af Guði og syni hans og yfirvofandi tortímingu í Jerusalem. Þar af leiðandi gladdist Lehi og hjarta hans varð gagntekið af því sem drottinn hafði sýnt honum. Vinsanlega athugið að þessi sýn kom sem svar við bæn fyrir öðrum en ekki sem afleiðing beiðni persónulega uppfræðslu eða leiðbeiningu. Frelsarinn hið fullkomna dæmi að biðja fyrir öðrum með fullum ásetningi. Í hans miklu meðalgöngu bæn, sem flutt var kvöldið fyrir krossfestingu hans, bað Jesu fyrir póstunum sínum og öllum hinum heiluga. Ég bið fyrir þeim. Ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir. Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur of fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra, svo að kærleikur þinn sem þú verður auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Á tíma þjónustu frelsana sem eiginlandi Ameríku leiðbindi hann fólki að ígrunda kenningar hans og byðja fyrir skilningi. Hann læknaði sjúka, hann bað fyrir fólki með málfari sem ekki var unnt að færa í letur. Áhrif bænar hans voru djúptæk. Enginn fær gjört sér í hugulund gleðina sem fyllti sálur okkar þegar við heyrðum hann biðja til föðurins fyrir okkur. Ímyndið ykkur hvernig það hefði verið að heyra frelsara heimsins biðja fyrir okkur. Finna makar okkar, börn og aðri fjölskyldumeðlumir einni kraftin í bænum okkar til föðurins fyrir sérstökum þörfum þeirra og þrám. Heyra þeir sem við þjónum okkur biðja fyrir þeim af trú og í einlægni. Ef þeir sem við elskum og þjónum hafa ekki heyrt og fundið áhrif einlægra bæna okkar þeirra vegna þá er tími til komin til að iðrast núna. Þegar við líkjum eftir fordæmi frelsans munu bænir okkar sannlega verða merkingar ríkari. Okkar er boðið að biðja án afláts, upphátt, jafnt og í hjart okkar, fram við fyrir heiminum, jafnt og í leinum, opinberlega, jafnt og í einrúmi. Ég vitna að bænir okkar verða merkingar ríkari þegar við ráðgumst við drottinn í öllu sem við gerum, þegar við látum ljós hjartnæmt þakklæti og þegar við biðjum fyrir öðrum að fyllsta ásetningi og einlægu hjarta. Ég vitna að himnesku faðir lifir og að hann heyrir og svarar sérhverri einlægri bæn. Jesús Kristur, frelsari okkar og meðalgangari. Og opinberun raunveruleg. Fylling fagnarinsins hefur verið endurreist á jörðu á þessum ráðstöfuna tíma. Það vitna ég í heilögu nafni Jesú Krist. Amen.
Our dear, kind Heavenly Father.
Áskæri himnesku Fader. Á þessum helga tíma komum fram fyrir þér með þakklæti hjörtum fyrir son þinn Jesu Krist, fyrir freyðaðingu hans og hvað hún merkir fyrir okkur hvert og eitt. Við þökkum þér fyrir Fader, fyrir spámannin Thomas S. Monson, fyrir ráðgjöf hans, fyrir æring og út og fórseta og fyrir hreina 12. Postula. Við þökkum þér að geta stutt á með uppreitingu heil handar og að við getum gert það einnig með verkum það sem að við gerðum í dag. Fader, við þökkum þér fyrir það sem hefum skynjað í dag, fyrir bænasvör og við vitum að þá leiðsögn sem er hlotið í dag hefur komið frá þér á tímum neyðar meðal hinna heilugu. Við þökkum þér fyrir það sem við hefum skynjað og lært. Við þökkum þér einnig fyrir fjölskyldur. Við vitum um fjölskyldur og það er tækifæri sem við höfum til að styrkja hvert öðru á þessum erfiðum tímum. Og við erum þakklátt fyrir eilífar fjölskyldur og fyrir hinna heilugu altöfnir musterisins. Við þökkum þér fyrir hennan dásamla kór sem hefur sungið, fyrir þessa dásamla kynslóð ungra manna ungs fólks, og megum við varveita þau og vaka yfir þeim og hjálpa þeim. Fader, við byggum að blessa þá sem að hafa svo marga þarfir í dag, að blessa okkur að við getum verið stöðug í trú og í von og í kjarki, að við getum helgað okkur þér og kenningum kirkjunar. Og við byggum sérstaklega um að vera með spámaninum og að dásamlega konu hans og alla þá sem að hafa sérstaka þarfir, og við segjum þetta í nafni sona þíns Jesus Krist. Amen.
Þetta var útsetting frá 178. aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hins síðasta heilögu. Ræðumenn voru úr hópi aðalvaldhafa og aðalembættismanna kirkjunar. Tónlist fluttu barnafélagskór frá Caseville og Fruit Heights, Utah. Þessa útsendingu annaðist Bonneville Communications. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun þessari útsendingu er bönnuð án skriflegs leyfis.